Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համարոտ։ Ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից 20-ամյա զինծառայող է զոհվել։ Նախկին երկրապահ Սասուն Միքայելյանը հայտարարում է ազատամարտիկներին նոր միություն ստեղծելու մասին։ Արտագաղթի շուրջ արված հետազոտությունը պատրաստ է, բայց առանց ստույգ թվերի։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լրաշարը, որը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր պետական այցով կմեկնի Չեխիա, որտեղ նախատեսվում են մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ այդ երկրի նախագահի, վարչապետի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Չեխիայում պլանավորվում է նաեւ մի շարք ոլորտներում համագործակցության զարգացման ու խորացման ուղղված երկկողմ փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն։ Հայաստանի նախագահը Պրահայում կհանդիպի նաեւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Երեք մարտական դիրքում հակառակորդի դիպուկահարի կողմից արձակված գնդակից գլխի հատված Մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Կարեն Գագիկի Գաստյանը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Կիևում այսօր նախատեսվում է Եվրամիության պատվիրակության անդամների եւ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանդիպումը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնի եւ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեի այցն ուղեկցվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դատությամբ, ով երեկ Բրյուսելում հայտարարեց, որ Եվրամիությունն ավելի է սրում ուկրաինական ճգնաժամն իր քաղաքական միջամտությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես է եկել ամենամյա ուղերձով, շարադրելով իր քաղաքական ծրագիրն այս տարվա համար։ Մասնավորապես արտաքին քաղաքականության առընչությամբ Օբաման հայտարարել է, որ ուժի կիրառման սպառնալիքի շնորհիվ հաջողվել է Սիրիայի իշխանություններին համոզել հրաժարվել քիմիական զենքից Ուկրաինային անդրադառնալով։ Օբաման հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն սատարում է իրենց կարծիքն ազատորեն արտահայտելու ուկրաինացիների իրավունքը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, Միացյալ Նահանգների նախագահն իր ուղերձում չի անդրադարձել։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի եւ Արաբական երկրների լիգայով հատուկ բանագնաց Վլադար Բրահիմին այսօր փորձելու է փրկել Սիրիայում խաղաղության հաստատման ուղղված Ժնևյան բանակցությունները։ Սիրիայի կառավարության եւ ընդդիմադիրների միջև բանակցությունները երեկ ընդհատվեցին, քանի որ կողմերը համաձայնության չեկան։ Սերժամի Լրահոսի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղի 77-ամյա բնակիչը պատահաբար հատել է ադրբեջանական սահմանն ու գերի ընկել։ Գերեվարվածը տարապում է հոգեկան հիվանդությամբ, սա հաստատել են ընտանիքի անդամները։ Տնից դուրս գալիս գյուղացիներին ասել է, թե գնում է դաշտ խաղող հավաքելու, իսկ դեպքից ժամեր անց ադրբեջանական լրատվամիջոցներով հայտարարվել է, թե հայ դիվերսանտ են բռնել։ Հայկական կողմը հերքեց այդ տեղեկատվությունը, ինչից հետո փոխվեց հայտարարության տեքստն ու ասվեց, որ հայ դիղամարտ թույն են բռնել սահմանը հատելու փորձ կատարելիս։ Այսօր առավոտյանը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որում հայտարարվում էր ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմից հայ զինծառայողի սպանության մասին։ Թեմաներին անդրադարձել է Իրենա Հովանիսյանը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն 20-ամյա Կարեն Գալստյանը սպանվել է 3 հայոց բանակի 22-րդ տարեդարձի օրը ադրբեջանական դիպուկահարի կրակոցից։ Երիտասարդը մահացու հրազենային վնասվածքը ստացել է գլխի շրջանում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, որ դեպքը տեղի է ունեցել Մարտակերտի տարածքում, զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքերում։ Երիտասարդը արդեն մոտ 2 տարվա զինծառայող էր, Կարնանը պետք է տուն վերադառնար։ Պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ սահմանին իրավիճակը վերահսկելի է, հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը միմյանց են մեղադրում արկալարվածության եւ հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ 3 հայաստանի մի քաղաքացի էլ գերի է ընկել Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ու լրատվամիջոցներն անմիջապես տարածեցին տեղեկություն, թե ցերեկը ժամը 3-ի մոտակայքում հայկական հետախուզական դիվերսիոն մի խմբավորում փորձել է հատել զինված ուժերի շփման գիծը, Փոխհրաձգությունից հետո ադրբեջանցի զինվորներին հաջողվել է բռնել խմբավորման զինված անդամներից Մամիկ Խոջայանին։ Հայաստանը պաշտոնապես հերքեց այս տեղեկատվությունը, ինչից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցներով գերեվարված հայի նկարները տարածելուց հետո պարզ դարձավ, որ նա 77-ամյա մի հիվանդ ծերունի է, սահմանամերձ Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղից։ Գյուղապետ Կամո Չոբանյանը մեզ փոխանցեց, որ Մամիկոն Խոջոյանի ճակատագրով ամբողջ գյուղը Երևանից անհանգստացած է։ Նա հոգեկան խնդիրներ ունի և դժվար է կանխատեսել, թե ինչպես նրա հետ կարող են վարվել Ադրբեջանում։
Երեք տենց կեսօրվա մոտ, ժամը 12-ի բանի մոտ երկը, գյուղում երկու հատ տարելից կար գերեզմանատանը։ Եկել ատեղ ինքը, մի վեդրո ձերը, մարդիկ հարցրել են, ասել էսուր ես գնեմ, ասել գնեմ խաղող քաղել, թե մոշ քաղել, տենց մի բան ասել էլի, ասել նայ մարդ ես ձմեր ուակիսին ինչ մոշ, ինչ խաղող, տուն գնա, ավելի լավ կլի տուն գնա ասել։ Մեր այգիները 8 կիլոմետր գյուղից հեռու է, իջել ատեղ ու այգիները սահմանից արդեն մոտ 2-2.5 կիլոմետր են հեռու, մառախ ուղել եղանակ էր, շատ վատ եղանակ էր երեք, երեի մոլորվել ա։
Ինքն այդպես քայլելով ձեր կարծիքով գնացել է, հա կարող է գնալ։
Պատրաստողներ են եղել ընդեղ, այդ ներքևի զոնայում մեր այգիների մոտ, ամարձը մեր մարդիկ են լինում, ոչխար են պահեմ, պահանասում են պահեմ, էլի հիմնականը։ Այդեղ մարդիկ տեսել են, էլի հարցրել, բայց այսօր ես եկել, ասա եկել եմ խաղող քաղեմ։ Գետի բերանով տենց գնացել ա ու անցել, ինքը չի իմացել, խելքը շախված մարդ է էլի։ Իրանք ինչ ասես կարող են ներկայացնել, նաև զինված բան, բայց իրան ձերն մի վեդրո է եղել, համենայն դեպս հնարավոր ավելի դրոն էլ չտարածելի։
Կամո Չոբանյանը փոխանցեց, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այսօր գյուղ է այցելելու, դիմել են նաև ոստիկանություն։
Սասուն Ջոկատի հրամանատար 2008-ի հետընտրական իրադարձություններից հետո 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված և 3 տարուց ավելի բանտում անցկացրած ու 2011-ի մայիսին համաներմամբ ազատ արձակված երկրապահի նախկին անդամ Սասուն Միքայելյանը հայտարարում է նոր միություն հիմնելու մասին։ Թե ինչ անուն կունենա միությունը, դեռ Միքայելյանը չի հստակեցնում, սակայն մոդելով այն նման է երկրապահ կամավորական միությանը, համախմբելու է ազատամարտիկներին։ Նշեմ, որ ազատամարտիկը նաև Նիկոլ Փաշինյանի հիմնած քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության անդամ է, որի հիմնական նպատակներից մեկը Հայաստանում իշխանապահությունն է։ Ստեղծվելիք միության շուրջ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Սասուն Միքայելյանի հետ։
Առաջիկայում Հայաստանում կստեղծվի ազատամարտիկների միություն, որը կընդգրկի հանրապետության բոլոր մարզերը և որ իր առջև դնելու է իշխանապահության նպատակ։ Ազատության այդ զրույցում այս մասին տեղեկացրեց արցախյան ազատամարտի մասնակից Սասուն Ջոկատի հրամանատար Սասուն Միքայելյանը։ Ըստ Միքայելյանի, միության մեջ ընդգրկվելու են այն ազատամարտիկները, ովքեր պատերազմում ներդրում են ունեցել և ովքեր ճիշտ մտածելու հետևանքով դուրս են մնացել Հայաստանում գործող վետերանների տարբեր միություններից։
Ուզում ենք բոլոր ազատամարտիկներին համախմբենք, որտեղ ինչ որտեղ մենք մեծ գործ ենք արել ռազմական գործողությունների ժամանակ, և այսօր պետք է բաց թողու վիճակի չլինի։ Այդ տղերքը իրաց կարծիք, իրաց տեսակետը պետք է թողեն վաղվա օրվա համար։ Մեզ բոլորիս կարողացել են ստարներ ընթացքում մասնատել, որ իշխել են, բայց այսօր մենք ուզում ենք համախմբենք, մեր խոսքն ասենք։
Սասուն Միքայելյանը նշեց, որ ստեղծվելիք միության համար հիմք է դառնալու նաև անցած տարի բողոքի դուրս եկած ազատամարտիկների վետերանների ձևավորած կառույցը, դաշտային հրամանատարների ռազմական խորհուրդը։
Մենք մեր տեսակը ձևը ունենք այս ստարների ընթացքում պետության, պետականության, մեր անկախության կայացման համար, մենք պետք է թույլ չտանք, համախմբենք, թույլ չտանք, որ այս անօրինությունը շարունակվի, խորանա, այս արտագաղթը ավելի մեծ չափանիշների հասնի, և բնականա մենք պետք է անպայման մասնակցենք։ Այսօր էլի հարց եկել պետության, պետականության հարցն առաջ եկել, մենք պարտավոր ենք, առայժմ ես համախմբում ենք ազատամարտիկներով, եթե կարողանանք ձևավորել մի կոր կառույց, այդ հենքի վրա մենք կպայքարենք, որ այս անօրեն իշխանությունները թողնեն այս երկիրը։
Հայտնի է, Սասուն Միքայելյանը հանդիսանում է նաև վերջերս ստեղծված քաղաքացիական պայմանագիր միավորման անդամ։ Միավորման անդամ են նաև ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը և հանրությանը հայտնի բազմաթիվ քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Միքայելյանը ընդգծեց, որ ստեղծվելիք ազատամարտիկների միությունը կապ չունի նշված միավորման ու որևէ կուսակցության հետ, սակայն միաժամանակ նա հնարավոր համարեց, որ միությունը կհամագործակցի քաղաքական ուժերի հետ։
Ընթացքում կտեսնենք, որ քաղաքական ուժը իրոք պայքարում է այս ժողովրդի պետության համար, մենք կանգնելու ենք նրանց կողքին։
Չենք ուզում, որ որոշ քաղաքական ուժեր ժողովրդին հերթական անգամ բերեն ու թողնեն փողոցում, շարունակեց Միքայելյանը։
Կարող է ժողովրդն ամբողջ տանը մի օր դուրս գա պայքարի ինքնաբուխ։ Մենք կանգնում ենք այդ մարդկանց կողքին, որ մեր երկրում այս ամեն ինչ է, այս թե ասեմ օլիգարխիան, թե այս անօրինականությունը, վերջ տանք այս ամեն ինչին, կարողանանք ձևավորել նորմալ քաղաքակիրթ երկիր։ Ու մեր հիմնական նպատակն է, որ մենք ունենանք այս երկրում վերջ-վերջո ընտրված նախագահ։
Վազգեն Սարգսյանը մի մեծ խոսք ուներ. Մեր երկրի սահմանները գծվել են արյամբ և ամրապնդվել քրտինքով։ Այսօր մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որ ժողովուրդը իր քրտինքով հզորացնի այս պետությունը։ Իր խոսքը եզրափակեց Արցախյան ազատամարտի մասնակիցը։
Թեև վերջին տարիներին շատ է խոսվում արտագաղթի աճի ահագնացող տեմպերի մասին, սակայն պետական մակարդակով այս ոլորտում հետազոտություն վերջին 6-7 տարիների ընթացքում չէր արվել։ Ամիսներ առաջ միգրացիոն ծառայությունը ազատությանը տեղեկացրել էր, որ կառավարությունը 13 միլիոն դրամ է հատկացրել Հայաստանում միգրացիայի հոսքերի հետազոտություն անցկացնելու համար։ Նույն աղբյուրի համաձայն այդ արդյունքները պետք է հրապարակվեին մինչև 2013-ի ավարտը։ Տարեվերջին արդյունքները չհրապարակվեցին, հեղինակները խոստացան դրանք հրապարակել 2014-ի հունվարին։ Հիմա աշխատությունը կա, պատրաստ է հրապարակվել, սակայն արտագաղթի ստույգ թվերի մասին կրկին ոչ մի խոսք այդ աշխատությունում չկա, թե որն է պատճառը, դա էլ չեն ասում։ Սա իսկապես ստիպում է ենթադրել արտագաղթի աճի ահագնացող տեմպերի մասին։ Անուշ Մկրտչյանն է խնդրին անդրադարձել։
Դեռ անցած տարի կառավարությունը 13 միլիոն դրամ ծախսելով պետք է պարզեր Հայաստանում արտագաղթի իրական պատկերը։ Համենայն դեպս անցած տարի պետական պաշտոնյաները հորդորում էին սпасել միգրացիայի հոսքերի հետազոտության արդյունքին եւ նոր միայն խոսել արտագաղթի իրական պատկերի մասին, այլ ոչ թե որպես հիմք ընդունել ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալները սահմանահատման վերաբերյալ։ Տարին անցավ, իսկ տվյալները դեռ հրապարակված չեն։ Հիշեցնեմ, որ պետությունն այս գործը պատվիրել էր Ռուս Սլավոնական համալսարանին։ Գիտական պետական կոմիտեից տեղեկացանք, որ հունվարի 24-ին հետազոտությունը ստացել են, սակայն իրավասու չեն որևէ տեղեկություն տալ։ Ոչինչ չասող անոտացիան միայն փաստում էր այն մասին, որ միգրացիոն իրավիճակի ուսումնասիրությունները իրականացվել են Հանրապետության վարչատարածքային միավորումներում։ Գիտկոմիտեից հորդորեցին խոսել հենց աշխատության ղեկավարի Ալբերտ Վարդանյանի հետ։ Պարոն Վարդանյանը, սակայն, նույնպես նպատակահարմար չհամարեց խոսել այսօր մեր երկրի համար ամենալուրջ խնդիր դարձած երևույթի մասին, ասելով, թե քանի մարդկությունը կա, արտագաղթը կլինի։ Պարոն Վարդանյանին շատ վրդովեցրեց մեր այն հարցը, արդյոք 13 միլիոն դրամ ծախսվել է այսքանը բացահայտելու համար։ Նա բառացիորեն ասաց հետևյալը. «Դու պետություն չես, ես հաշվետու չեմ ինչ որ մի ռադիոյի»։ Նշենք, որ չնայած տևական ժամանակ խոսվում է արտագաղթի աճի մասին, նման հետազոտություն վերջին 6-7 տարիներին չի արվել։ Պետության այս նպատակային ծրագրին աջակցել է ՄԱԿ-ի միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը։ Գրասենյակի ղեկավար Իլոնա Տերմինասյանը մեզ հետ զրույցում այդուհանդերձ որոշ մանրամասներ բացահայտեց հետազոտության վերաբերյալ։ Հետազոտության ամենակարևոր կետերից մեկն այն է, որ առաջին անգամ ուսումնասիրվել է մոտ 8000 տնային տնտեսություն։ Հարցաշարի միջոցով պարզ է դարձել, թե յուրաքանչյուր ընտանիքից քանի մարդ է գտնվել երկրից դուրս, ինչ պատճառով է մեկնել։ Ըստ Տերմինասյանի, գրեթե անհնար կլինի մեկ հետազոտությամբ վերլուծել ամբողջ հավաքագրված տեղեկատվությունը, եւ այս նոր հետազոտությունը կարող է հիմք հանդիսանալ հետագայում նոր ուսումնասիրություններ կատարելու համար։ Այս պահին տվյալների բազան արդեն պատրաստ է, եւ ՄԱԿ-ի միջազգային փորձագետը վերլուծում է այն։
Поэтому говорить уже о каких-то конкретных данных с точки зрения, так сказать, цифр, предположим, я не знаю, какое количество мигрантов или какое количество домохозяйств содержит вернувшихся мигрантов։
Արտագաղթած եւ ներգաղթած քաղաքացիների մասին կոնկրետ թիվ հրապարակել այս պահին հնարավոր չէ, այն պարզ կլինի միայն գարնանը։
Тех результатов, которые были получены,
մեր այն հարցին, թե արդյոք ամենակարևոր խնդրի բացատրությունը կտա այս հետազոտությունը, այն է, թե քանի մարդ է վերջին 6-7 տարիների ընթացքում հեռացել երկրից։ Իլոնա Տերմինասյանն ասաց, որ անպայման հաշվի են առնվել միգրացիոն բոլոր հոսքերը, մասնավորապես թե երկիրը լքած քաղաքացիներից քանիսն են սեզոնային աշխատողները, քանիսն են 1 տարուց ավելին մնում արտերկրում։
Если так сказать, рассчитываем мы на то, что мы скажем, на сегодняшний день, я не знаю, там такое-то количество людей, так сказать, точно до последнего человека выезжать.
Այդուհանդերձ, անգամ այս ընդգրկուն հետազոտությունը, ինչպես նաև ոչ մի այլ հետազոտություն, չի կարող տալ հստակ պատասխան, թե կոնկրետ քանի մարդ է լքել հայրենիքը։ Իդեպ, եթե մեր կառավարությունն առաջին անգամ է որոշել պարզել միգրացիոն հոսքերի ընթացքը, ապա ՄԱԿ-ը դեռ 2007-2008 թվականների նման մի աշխատություն արել էր։ Արդյունքում պարզվել էր, որ արտագնա միգրանտների միջին տարիքը 35 տարեկան էր, 42%-ը միջնակարգ կրթությամբ, 21%-ը բարձրագույն։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս նոր հետազոտությունից պետք է սպասել ոչ թե թվային, այլ որակական պատկեր։
Արդյոք, եթե առաջ 42%-ն էր միջին կրթությամբ գնում, հիմա եւ 21% բարձրագույն կրթությամբ, հիմա չի փոխվել, ավելի շատ են գնում բարձրագույն կրթությամբ, սա ցույց տա, որ մեր մոտ այսպես կոչված այդ ուղեղների արտահոսքն է, հա, բրենդ ռեյնն է տեղի ունենում։ Արդյոք տարիքն ինչքանով փոխվել, եթե միջին տարիքը 35 էր, ապասել է այդ տարիքը, թե ավելացել է։ Որ մասնագիտությամբ են գնում, եւ այս բոլոր տվյալները ամբողջությամբ մեզ հնարավորություն կտան նաեւ ուղղություն օրինակ ունենալ, եթե այս մասնագիտությամբ մարդիկ ունենք որակյալ արտասահմանում, որոնք պահանջված են, միգուցե մենք փորձենք հենց այդ ոլորտները զարգացնել։
Մասնագետները կարծում են, որ յուրաքանչյուր հետազոտություն գոնե պետք է մեկ կոնկրետ խնդիր լուծի, ոչ թե ինչպես կանգնեցնել միգրացիոն հոսքերը, այլ ինչպես դրանք դարձնել կառավարելի, որպեսզի երկիրը լքողները վերջնականապես չկտրեն կապը հայրենիքի հետ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարզվում է, առողջապահության ոլորտում ոչ միայն ատկատներ չկան, այլև նախարարությունը բյուջեն խնայողաբար է տնորինել ու գումարներ տնտեսել։ Այս մասին առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանն է այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել, թեև ընդդիմադիր պատգամավոր Լյուդմիլա Հարությունյանը հակառակ կարծիքն ունի, ասում է, ոլորտը կորումպացված է, իսկ պտտվող ատկատների մասին ոչ թե ենթադրություններ է անում, այլ հստակ տեղեկատվությանն է տիրապետում։ Լիլիթ Հարությունյանն է թեմային անդրադարձել։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանն ասաց, թե վստահ է, որ առողջապահության ոլորտում ատկատներ չկան։ Ավելին, 2013-ին զգալի խնայողություններ են կատարվել, ասում է նա։ Իսկ հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի այն հայտարարությունը, որ առողջապահության ոլորտում ատկատների չափը տատանվում է 5-ից 10%-ի սահմաններում, նա անհիմն է համարում և այս խնդիրը պարզաբանելու համար դիմել է գլխավոր դատախազություն։
Մենք դիմել ենք Հանրապետության գլխավոր դատախազին, որպիսի Լյուդմիլա Սարգսյանի բերված փաստերը ստուգեն, բացահայտեն, բնականաբար արդյունքում մեղավորներին պատժեն, որովհետև ես վստահ եմ, որ այն հարցը, որ ինքը բարձրացրեց, այժմ գոյություն չունի։ Ես գրավոր դիմեցի հարգարժան պատգամավորի խնդրելով, որ մեզ ներկայացնել, եթե ունի տվյալներ։ Եվ ինքը մեզ պատասխանեց, որ ինքը պարտավոր չի մեզ տվյալներ ներկայացնել։
Լյուդմիլա Սարգսյանը մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, թե մնում է իր կարծիքին, որ երևույթը կա և շարունակում է մնալ, սակայն պատգամավորը համոզված է, որ գլխավոր դատախազությունը այս հարցը չի քննելու և բացահայտումներ չի ներկայացնելու, քանի որ այդ դեպքում կպարզվի, որ ոչ միայն առողջապահության, այլ նաև այլ ոլորտներ աշխատում են նույն ատկատների սկզբունքով։
Լուրջ զբաղվի, ուրեմն պիտի հասնի մինչև վարչապետ և նախագահ, իսկ դատախազությունը երբևիցե նման քայլի չի գնա։
Լյուդմիլա Սարգսյանն ասում է, որ չի կարող բացահայտել աղբյուրները, որոնցից ատկատների մասին տեղեկություններ է ստանում, քանի որ դրանք բուժ աշխատողներ են և բուժ հաստատությունների ղեկավարներ, որոնց անունները հրապարակելու դեպքում նրանք առնվազն աշխատանք կորցնելու խնդրի առջև կկանգնեն։
Յուրաքանչյուր բժիշկ, յուրաքանչյուր գլխավոր բժիշկ, հիվանդանոցի տնորեն, բոլորը գիտեն, թե ինչ կերպ է ընդհանրապես ատկատի մեխանիզմը իրականացվում։
Կրթական մեկ թեմայի մասին։ Արդեն 4 տարվա պատմություն ունեցող հայկական միակ վիրտուալ համալսարանում սովորող ուսանողների թիվ նորորի ավելանում է։ Վիրտուալ համալսարանի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է, հատկապես Փյուրքում գտնվող մեր հայրենակիցների շրջանում։ Հետաքրքիր է, որ այստեղ ևս շախմատը չի անտեսվելու հայոց լեզվի, մշակույթի ու պատմության կողքին ուսանողները հնարավորություն ունեն նաև շախմատ սովորել։ Իսկ թե ինչպես են կազմակերպվում դասապրոցեսներն ու ինչ հնարավորություն են ձեռվում այնտեղ սովորողներին, պարզել է Լիանա Մնացականյանը։
Հայկական վիրտուալ միակ համալսարանն արդեն 4 տարվա պատմություն ունի։ Եթե առաջին տարում համալսարանն ուներ մի քանի 100 ուսանող, այսօր նրանց թիվն անցնում է 3000-ը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համալսարանի հիմնադիր նախագահ, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության վարչական ժողովի անդամ Երվանդ Զորյանը նշում է, որ ուսանողների թիվը ամիս առ ամիս ավելանում է, քանի որ հայկական սփյուռքը բավական մեծ է եւ ոչ բոլոր երկրներում, նահանգներում կամ քաղաքներում հայկական դպրոցներ կան։ Նորագույն տեխնոլոգիաներով կրթություն իրականացնող բուհն ունի 4 բաժին՝ հայոց լեզու, հայ մշակույթ, պատմություն եւ շախմատ։ Ի դեպ, շախմատը բոլորովին վերջերս է ավելացել։
Այս 3000 հոգին պատճառը դա քաղաքանի որ հատկանիշներ ունի։ Հատկանիշը ինչ է։ Մեծ մասամբ հասուն անձիկ են, որոնք հասկացողություն ունեն ազգային, այդ չէ ունեցած իրենց մշակույթին, իրենց լեզվին ծանոթանալու, բայց գամք ունին տաստասկներով հետևելու եւ կապվելու։ Որովհետեւ ովևէ մեկ հայ չէ, ավելի քիչ մը հետաքրքրություն եւ դիսցիպլին ունեցող հայրը։
Ուսանողները վիրտուալ համալսարանում սովորում են շուրջ 2 տարի, 1 կիսամյակի համար վճարում են $199, ինչը Զորյանի փոքր գումար է եւ չի փոխհատուցում այն ծախսերը, որոնք իրենք են անում։ Բացի այդ, լավագույն ուսանողները կրթաթոշակներ են ստանում։
Քանի որ սպիրկի մեջ մեր հայությունը ամենդեր հայրեն չի խոսի, դա փելեզներ խոսին հաջախ, այս 10-ը որոնց ենք 7 լեզվով են այսօր։ Սովորը 1 10 ճարաբերության 10-10 եթե բիդարնես, 7 լեզուները 1-ը գզադես եւ անով գրես։ Անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, սպաներեն, մեր երկու հայրեն ջուրերը, արևելյան հայրը եւ թուրքերեն։
Համալսարանի կայքում կան օնլայն ձեռնարկներ, դասագրքեր, սակայն շփում ուսուցիչների հետ եւս առկա է։ Դասագրքերը համալսարանի հիմնադրի խոսքով մուլտիմեդիա տարբերակով են, որպիսի գրավեն սովորողներին ուսուցումն ավելի հետաքրքիր դարձնեն։
Թեև ուսանողը գտնան ստիլի կոմպյուտերի վրա մուլտիմեդիա ցայնով, տեքստով, նկարներով մտի գնել եւ հասկանալ դասը, բայց պետք ունի նույնպես ուսուցիչի մը, որը գեհետեւի իրեն։ Դասախոսը չէ, այլ ուսուցիչն է, որ գեհետեւի իր աշխատանքին եւ գսրբակրե եւ գհանձնարարե բադականությունները, քնությունները, պրոջեկտները եւ այլը։ Մենք այդ ուսանողին իր կոմպյուտերի թիմացը մինագ չենք ծկեր, այլ գաբենք եւ ուսուցիչի եւ նույնպես ուրիշ ընկերներու, տաս ընկերներու։
Երվանդ Զորյանը նշում է, որ շրջանավարտների ստացած դիպլոմը ճանաչվում է Հայաստանում, դրա կրեդիտները կարող են օգտագործվել նաև արտասահմանյան բուհերում։ Այժմ մի նոր ծրագիր են մշակել։
Գրթության նախարարության կողմէ իրավունք ունենանք Magistros, Masters դելո։ Masters-ը ընդհանուր ծրագիրը վերջացնում է, ճիշտ է, մենք դա եւ լեզու, եւ բանուցն եւ մշակույթը ազելած, եւ դնաս Masters-ի դիգրի ունենալ, եւ արդեն սկսանք այդ իգայմա իրակորցը։
Վիրտուալ բուհի հիմնադիրն ասում է, որ ցանկության դեպքում ուսանողները կարող են մասնակցել 3 կամ 6 ամիս տևող կուրսերի։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 19-ին կյանքի 59-րդ տարում սրտի կատվածից մահացավ արվեստի վաստակավոր գործիչ Մովսես Խորենացի մեդալակիր մաեստրո Արամ Ղարաբեկյանը։ Թեհրանում ծնված, եվրոպական առաջատար երաժշտական կենտրոններում մասնագիտություն ու հմտություն ստացած ու իր բազմակողմանի երաժշտակատարողական գործունեության համար միջազգային հեղինակավոր մրցանակների արժանացած մաեստրոն 97 թվականից մշակույթի նախարարի առաջարկով ստանձնեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնը։ Այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հայ հասարակությունը վերջին հրաժեշտը տվեց մաեստրոին։ Գայանե Դանելյանն է պատմում։
Մինչ 1997 թվականը այստեղ Հայաստանում քչերն էր հայտնի Արամ Ղարաբեկյանի անունը, շատերն անգամ զարմացան, երբ 97-ին այն ժամանակվա մշակույթի նախարար Արմեն Սմբատյանը նրան հրավիրեց Հայաստան ղեկավարելու վերակազմավորված Հայաստանի պետական նվագախումբը, բայց շատ կարճ ժամանակ անց նա արվեստագետի իր ազնիվ կերպարով, նվագախմբի մեկը մյուսին հաջորդող հրաշալի համերգներով, նորանոր ծրագրերով ու իր աննկուն երանդով ոչ միայն ճանաչելի, այլև շատ սիրելի դարձավ, թե մեր երաժշտասիրության, թե արվեստագետների ու առհասարակ մեր հասարակության համար, այնպես որ ոչ ոք չէր էլ մտածի նրան սփյուռքահայ արվեստագետ կոչել, նա կարծես հենց մեր երկրում էր ծնվել ու ապրել։ 12 տարի ղեկավարեց Հայաստանի պետական նվագախումբը, չափազանց խստապահանջ էր Արամ Ղարաբեկյանը, մաքսիմալիստ եւ մշտապես ձգտում էր լավագույնին, կատարելագույնին։ Հավանաբար նվագախումբը մինչ օրս կղեկավարեր, եթե հենց նվագախմբի ներսում չսկսվեին խրդժություններ, որոնց արդյունքում էլ մաեստրոն վիրավորված թողեց հեռացավ Հայաստանից 5 տարի առաջ, եւ ահա վերադարձել է ալևս ընդմիշտ հանգչելու հայրենի հողում, որի մեծագույն պաշտամունք ուներ, ինչպես այսօր շեշտում էին մեր լավագույն արվեստագետները, նրա ընկերները, մի նպատակ ուներ Արամ Ղարաբեկյանը ծառայել իր հայրենիքին, Հայաստանի արվեստին ու մշակույթին։ Պետական կամերային երգչախմբի երաժշտական պետական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Նոթեյանի համոզմամբ նա իրոք դեռ շատ բան ուներ անելու մեր երկրի, մեր արվեստի ու մշակույթի համար։
Գիտեք, ինձ թվում է, թե իր գործնեությամբ ինքը ամբողջ իր կյանքով ծառա էր հայ ազգի արվեստին եւ այդպես էլ մնաց ծառա։ Իհարկե վերջերս ինքը արդեն կամերայինի հետ չէր, բայց դա խնդիր չէ, ինձ թվում է, որտեղ ինքը շարունակում է իր գործունեությունը նաեւ Միացյալ Նահանգներում այդ նույն բանով։ Միայն մնում է ցավ ապրեն։
Անամնայնիվ կարծես թե փոքր ինչ նեղացած ու ծտնեղաց մեծ արելից։
Դե ինձ թվում է, որ դա ես չի ասի, որ դա երաժիշտների հետ որևէ կապ ունի։ Ինձ թվում է, որ դա ուրիշ խնդիրն է, դա ավելի վերևից պետք է դիտենք, թե ինչու են գնում նեղացած։ Մենք այստեղ որ ապրենք, չի նշանակում, որ նեղացած չենք։
Արամ Ղարաբեկյանի ղեկավարած 12 տարիների ընթացքում Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը լուրջ ձեռքբերումներ գրանցեց երկե ոչ միայն այստեղ, այլև Արտասամանյան տասնյակ ու տասնյակ հյուրախաղերի եւ միջազգային փառատոներին մասնակցության ընթացքում։ Այսօր մեր լավագույն դաշնակահարների Սվետլանա Նավասարդյանը, չկարողանալով զսպել հուզմունքն ու արցունքները, նրա մասին խոսելիս շեշտում էր.
Հազվագյուտ դեպքերից էր, երբ մարդը եկավ Հայաստան, որպեսզի այստեղ ստեղծագործի, ապրի։
Այո։ Կներեք, ես նվագախմբի համար եղավ Ոսկե դարաշրջան, իր ներկայությունը և այդ տարիների վերելքը անմոռանալի է, իր արտիստական կերպարը բացառիկ, ամեն ինչում էր կյանքում, թե բեմի վրա, ամեն իրագործումների մեջ, չեմ կարող ասել, ինչ բացառիկ երևույթ էր, Ռոմայից եկել, խորհրդանքներ էին քոյակապ, շնորհակալություններ համագործակցության անմոռանալի պահերի համար։ Ես կուզենայի ասել, որ իր շիտակերպարը բարոյական հազվագյուտ դեպքեր, երբ մարդը, արտիստը միջև կյանքի վերջ հավատարի մնաց իր դևանած կզբունքներին, և սա իհարկե օրինակելի բոլորից համար։
Միացյալ Նահանգներում մտակող դիրիժոր Միքայել Ավետիսյանը հատուկ եկել է մասնակցելու իր ընկերոջ հուղարկավորության արարողությանը։
Շատ ցավալի առիթ է, մեր մշակույթի համար շատ ծանր օր էր, փորձել ենք մեծ անձնավորություն լուսավոր, հիանալի երաժիշտ, մեծ երաժիշտ, ես չէի կարող չգայի, պարզապես Արամ Ղարաբեկյանի հետ ինձ կապում է տարիների ընկերություն, ես կասեի մեծ եղբայր ինձ։
Միքայել Ավետիսյանը շեշտում էր, որ Արամ Ղարաբեկյանը լուրջ ծրագրեր էր սկսել իրականացնել նաև Միացյալ Նահանգներում վերջին տարիներին։
Նա ժամանակին Բոստոնում էր ապրում, բայց վերջին 4-5 տարի տեղափոխվել էր Լոս Անջելես էր ապրում, և հիմնադրամներ ստեղծվում նոր օգնելու երիտասարդ երաժիշտներին, հիմնականում ավելի ադմինիստրատիվ գործունեությամբ, և ամեն ինչ արշևում էր, նոր ծրագրեր, նոր բաներ, շատ ցավալի սկորուստը։
Շատ տարիներ առաջ էր, որ հենց այստեղ Հայաստանում Արամ Ղարաբեկյանի նախաձեռնությամբ կամերային նվագախումբը առաջինը սկսեց բացօթյա համերգները։ Շատ գեղեցիկ, բարձրաճաշակ գիշերային համերգներ տեղի ունեցան Գառնիի և Զվարթնոցի տաճարներում։ Նա նաև հիմնադրեց մարզերում անվճար դասական երաժշտության համերգներ տալու ավանդույթը։ Երևանի պետական կամերային երգչախմբի հիմնադիր երաժշտական ղեկավար Հարություն Թոփիկյանն այսօր շեշտում էր, որ
այն մեծ կազմակերպչական ջիղը, որ բերեց իր հետ Արամ Ղարաբեկյանը, այն մեծ համերգները, որ կազմակերպվեցին, ընդհանրապես այդ աշխատանքային ոճը, որը մեզանում շատ է պակասում, այն պահանջկոտությունը, իր արվեստի նկատմամբ իր ունեցած մեծ պատասխանատվությունն ու հույզը, այս բոլորը մեզ մնում են օրինակ որպես։
Ռիտա Շարանը 12 տարի աշխատել է Մայստրոյի ղեկավարած նվագախմբում որպես արտաքին կապերի և մամուլի պատասխանատու։ Պատմում էր.
Լավ աշխատանքը արդյունք է տալիս, երբ որ դու միաժամանակ լավ մարդ ես լինում։ Խառամոլության մոլուսկ չուներ, բացարձակ։ Ինքը ուզում էր հասցնի ինչ որ մի բան, եթե անում է, հասցնի կատարելության, ընդամենը սա, բայց մեր իրականության մեջ շատ շփոթեցին խառամոլությունն ու կատարելության ձգտումը, որի համար ես շատ եմ ցավում։ Եվ ամենակարևորը, առաջին իսկ օրվանից, որ մտավ Հայաստան, ես իր հետ հարցազրույց վարեցի, ասեց, ես պատկանելության զգացում ունեմ, ես պատկանում եմ իմ հայրենիքին։
Արամ Ղարաբեկյանն ալևս ընդմիշտ պատկանում է իր հայրենիքին։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այս պահի համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, եթերում է ժամը 19:00 FM 102 հաճախականությամբ, որվա ընթացքում այցելեք ազատություն.am կայք, ծանոթացեք օրվա ողջ լրահոսին։ Իսկ յուրաքանչյուրը ժամը 20-ին Ազատություն TV-ով հետևեք մեր լրատվական թողարկումներին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն, հանդիպման ակնկալիքով։